klassiga. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Kolhoz dzirkstele, kafēnīca dzirkstele, savulaik arī Pēterburgas avīžu pielikums dzirkstele. Šajā pulkā 1964. Gada aprīlī iedegās arī radio raidījums jauniešiem, jeb kā toreiz pieteikts jaunatnes raidstacija dzirkstele. Pārraidi veidoja radio jaunatnes raidījumu redakcijas darbinieki Maija Krūmiņa, Pēteris Tabūnas, Tatjana Zandersona, Ruta Darbiņa, Broņislavs Spridzāns un citi. Sižet vēstī par jauniešu darba gaitām un atpūtas brīžiem notikusi reportāži no jautro un asprātīgo klubu, kur svinēts smieklu dienu 1. aprīlis, rīkots viktorīnus un konkurs, piemēram, 1970. Gada labākais jaunais riteņbraucējs un viņu treneris. Tāpat tematiski cikli, piemēram, trenera tribīne, kurā viesojās dažādi sporta veidi treneri. Radiožurnālisti ciemojās pie jauniešiem fabrikās un kolhozos. Pie mikrofona aicināti makšķernieku un aktieri. Sevišķi iecienīts bija cikls intervē klausītājs un vairāk kārt dzirkstēles komanda apbalvot ar komjaunatnes prēmiju, jo daudz pūļu tika ieguldīts arī šo ideālu cildināšanā. Interesanti, ka jau no pašiem pirmsākumiem dzirksteliešiem izveidojās cieša sadarbība ar Latvijas televīzijas darbiniekiem. Ik gadu stapa pāraida dzirkstele televīzijā. 80. Gados dzirkstelē jau bija sava aptauja par latviešu popmūzikas iemīļotākajām dziesmām un izpildītājiem, dzirksteles prīma popularitātei sacenšoties ar slaveno mikrofonu aptauju. Gadu gaitā dzirksteles darbinieku vidū pabijuši Raits Kalniņš, Magda Priedīte, Olga Rimšāna, Indira Ozola, Kārlis Vakšteins, Andra Alksne un daudzi citi. Visai liela loma dzirkstelē bija atvēlēta arī jauniešu muzikālajā audzināšanā un izglītošanā. Ja vēlākajos gados par ārzemju mūziku dzirkstelē stāstīja disku žokejs Arvīds Mūrnieks, tad jau kopš dibināšanas raidījumā tika rīkotas muzikālās viktorīnas, piemēram, par padomu Igaunijas mūziku, un pats galvenais raidījums stāstīja par rietumu popmūzikas zvaigznēm Cliffu Richardu, Gianni Morandi, ar dzirkstels nosaukumu 70. Gados skanēja pat atsevišķi pārraide Parunāsim par mūziku. 1970. Gada jūnijā tā bijusi veltīta populāriem dziedātājiem Elvisam Preslijam un Polam Ankam. Ir aizraujoši klausīties, kā diktors nostādītā balsī, kā ieraksta aprakstā norādīts lasa Rišarda Labanovskas atcerētu tekstu par rock'n'rollu, Beatliem un The Rolling Stones. Lūk, pārraides fragments.
60. Gados rock'n'rolls gūst jaunas iezīmes. Pārstāj būt primitīvas komerciālas mūzikas paveids. Tas pārņem citu mūzikas veidu elementus, uzsūc blūza motīvus, kļūst radošāks. Vecais primitīvais rock'n'rolls iziet no modas. Popularitāti iekaro ansambļi Beatles, Rolling Stones, Kings un citi. Pabāl Pola Anka zvaigzne, apklust arī Preslīs. Daudz ir pārliecināti, ka Elvisa karjera beigusies, taču šai pārliecībai izrādās nav pamata. Preslīs atgriežas jaunā, daudz bagātākā formā, un līdz ar viņu atgriežas rock'n'rolls, bagātāks, radošāks. Tagad Elvisa Preslī repertuārā pārsvarā ienāk balādiska un līriska rakstura dziesmas, bet pērn viņš pārsteidza savus cienītājus ar divām dziesmām Geto un Izslauki savu pagalmu, kurās skanēja protesta motīvi. Tā kā mūsu rīcībā šo dziesmu nav, piedāvājam jums noklausīties lirisko Vai esi vientuļš šovakar.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart?